Šventrosios karalių knygos. Namanas nuėjo žemyn prie Jordano ir 7 kartus pasinėrė, kai buvo jam liepęs Dievo žmogus Elizijus. Tada jo kūnas pasveiko ir tapo kaip kūdikio kūnas. Jis tapo švarus nuo raupsų. Po to Namanas su visa palyda sugrįžo pas Dievo žmogum ir stojęs prieš jį išpažino. Dabar tai žinau, kad visam pasauliui nėra kito Dievo, tik tai Izraeliui, priimtas iš savo tarno padėkos dovoną. Elizijus atsakė, kaip gyvas viešpas, kuriam patarnauju, aš nieko neimsiu. Ir nors Namanas labai jį maldavo, tas jis atsisakė priimti. Tuomet Namanas prabilo, jei šito negali įvykti, tai leis savo tarnui paimti tik žemių, kiek gali panešti porą mulų. Daugiau tavo tarnas jokia kitaim dievui nebeaukos deginamojų ir skeržiamų jaukų, tik tai vienam viešpačiui. Tai Dievo žodis.
Šventojo apaštalo Pauliaus antrojo laiško Timotiejui. Mylimas, prisimink prikeltų iš numirusių Jėzų Kristų iš Dovido giminės, kaip skelbiama mano evangelijoje, dėl kurios man tenka kentėti, net būti surakintam, lyg piktadarius, bet Dievo žodis nesurakinamas. Todėl aš visą pakenčiu dėl išrinktųjų, kad ir jie pasiektų išganimą Kristui Jėzuje, amžinąją šlovę. Štai tikras žodis. Jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime. Jei ištversime, su juo ir karaliausime. Jeigu mes jo išsižadėsime, ir jis mūsų išsižadės. Bet jeigu mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali ištiginti. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Luką. Keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjus. Einant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė: Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pažvelgęs į juos, Jėzus pasakė: Eikite, pasirodykite kunigams. Ir beidami jie pasveiko. Vienas iš jų, pamatęs, kad išgyjo, sugrįžo atgal, baltu šlovindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė ant žemės Jėzui po kojų, tai buvo samarietis. Jėzus paklausė: Argi ne 10 pasveiko, kur dar 9? Niekas nepanorėjo sugrįžti ir atiduoti Dievui garbę, kaip tik šitas svetimtautis. Ir tarė jam: Kelkis, eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Girdėjome Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Ką tik girdėti Evangelijos žodžiai ir mums kiekvienam liudijimas apie Dievo stebuklus, apie stebuklingą išgydymą, mus šiandieną kviečia pamąstyti apie sveikatą. Juk tikriausiai kiekvienas iš mūsų, augdami, štai žiūrėdavom į savo tėvelius, į savo senelius vyresniuosius, ir dažnai girdėdavom tokius žodžius: jeigu turi sveikatą, turi viską. Jeigu turėsi sveikatą, turėsi patį svarbiausią dalyką gyvenime. Taigi atrodo, kad sveikata kiekvienam iš mūsų yra be galo svarbi, mes ją branginame, mes rūpinamės savo kūno gerovę. Jeigu pažiūrėtume į lotynų kalbą, tai pamatytume, kad išganimas ir sveikata lotynų kalboje prasideda ta pačia šaknimi – salus, sveikas. Taigi šitas terminas apima mąstymą ne tik sveikas fiziškai ir kūniškai, bet taip pat ir dvasioje esu sveikas ir einu link išganimo. Ir Evangelija tęsia virtinę tų pasakojimų jau kelintą sekmadienį, atkreipdama mūsų dėmesį į sąsają tarp šitų dviejų sveikatų – kūniškos ir dvasiškos. Štai prisiminkime vargšo ir turtuolio pasakojimą, kada vargšas visas aptekęs votėmis, galėtume sakyti, skausmuose ir kančioje, iškeliauja į amžinybę, bet jau amžinybėje yra laimingas. O štai turtuolis, kuris gyveno be jokių didesnių bėdų ir, sakytume, sveikas fiziškai, amžinybėje nepatenka į dangų dėl to, kad nesirūpino savo dvasinę sveikatą. Lozoriaus prikėlimas, juk mirtis tai yra visiška nesėkmė sveikatos srityje, visiškas bankrotas. Bet Lozorius, paties Jėzaus apdovanojimas, prisikėlimo malonė. Kągi Jėzus, keliaudamas šios žemės takais, norėjo kiekvienam iš mūsų pasakyti ir parodyti? Greičiausiai mes turėtume mąstyti ne apie kažkurios tai vienos sveikatos išaukštinimą, o kitos paniekinimą. Niekas nesako, kad nereikia rūpintis savo fizinę sveikatą, o vien tik tais dvasinę sveikatą gyventi. Žmogus, būdamas Dievo kūriniu, turi įsipareigojimą tiek dvasinę, tiek fizinę savo sveikatą prižiūrėti ir ją rūpintis. Čia mums į pagalbą ateina Šventojo rašto pradžios knyga, kuri sako, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Ne dalis žmogaus, ne jo dvasingumas ar tik jo fiziškumas, bet visas žmogus kūno ir dvasios vienybėje. Vadinasi, žmogus, kuris nesirūpina viena iš tų savo sveikatų, jau daro nusižengimą prieš Dievą. Mes šiandieną savęs paklauskime, o kaip šitos dvi sritys prižiūrimos mano gyvenime, mano kasdienybėje. Jėzus, kada išgydė tuos 10 raupsuotųjų ir tik vienas grįžta padėkoti, jiems prieš tai davė pasakymą: eikite ir pasirodykite kunigams, kai išgysite. Jėzus mums parodo šitą gražią sąsają, kad dvasingumas ir kuniškumas visada eina gyvenime kartu. Ir mums svarbu tai yra suvokti. Tad čia reikėtų padaryti tokias dvi pastabas. Visų pirma, žmogus turi būti drąsus, kad galėtų pripažinti sau, kas jį veda į ligą, ar tai fizinę, ar tai dvasinę. Šiandienos evangelijoje tas ligos simbolis yra raupsai, kuri, reikia manyti, prieš 2000 metų buvo mirties priežastimi dažna. Taigi mes turime savo įsivardinti, o dvasinėme lygmenyje, kasgi yra tos ligos, tos mano nuodėmės, kurios gali mane nuvesti kaip tą turtuolį, kuris atsiėmiau viską šiame gyvenime, į dvasinę mirtį, į buvimą atitolintų nuo Dievo amžinybėje dėl tų pasirinkimų, kuriuos aš pasidariau keliaudamas šios žemės keliais. Galbūt viena iš dažniausių klaidų dvasiniame gyvenime yra ta, kad žmogus galvoja, jog tam, kad prisartinčiau prie Dievo, aš turiu tapti vertu priartėti prie Dievo. Tai yra, aš turiu būti šventas. Juk dažnai žmonės, kada žvelgia į bažnytinės bendruomenės gyvenimą, sako, ar ne, kad kunigas, vienuolis, vyskupas gyvena kitaip. Ir dažnai potekstė yra, na, kad šitie žmonės yra tie, kurie yra vienu žingsniu arčiau šventumo. O iš tikro tiek mes kunigai, tiek vyskupai, diakonai, vienuoliai, vienuolės, tiek kiekvienas pakrikštytas tikintis žmogus esame toje pačioje dvasinėje kelionėje. Ir šventumas yra siekiamybė, o ne duotybė. Tai yra dalykas, kurio mes siekime ir kurio galutinai nusipelnysime amžinybėje. Taigi šventumas yra nuolatinis ėjimas link to tikslo, kurį esame sau išsikėlę, link paties Dievo. Tad antrasis dalykas, kurį šiandieną norisi pabrėžti, yra tas ėjimas. Taip kaip Jėzus išsiuntė 10 raupsuotųjų ir beeinant jiems jie suprato, kad jie pasveiko. Pamatė, kad jų kūne nebėra raupsų žymių. Lygiai taip ir tikinti žmogus, eidamas link Dievo, pamato, kaip Dievas keičia jo gyvenimą, kaip keičia jo kasdienybę. Ir čia be galo svarbu suprasti, kad svarbu yra ne tai, kiek tu sugebėjai pažinti ir kiek save šventu laikai. Bet svarbiausias klausimas tikinčio žmogaus gyvenime yra sutikti tą, kuris išgydo ir eiti su juo, prašyti jo pagalbos. Štai čia yra kiekvienam mums saugiklis, pagal kurį mes galime save įvertinti. Koks yra mano tikėjimas ir ar sugebu siekti tos sveikatos. Apie fizinę sveikatą galvojant, tai ją galime ir turėti, ir neturėti. Bet štai dvasinę sveikatą tikrai kiekvienas iš mūsų galime prašyti, kad Viešpats mums suteiktų ir joje augti. Ir nesvarbu, ar tai aš būčiau neįgalus žmogus, sėdintis vežimėlėje, ar galbūt jau senyvo amžiaus žmogus, nebesugebantis pakilti iš patalo, ar jaunuolis, besirengintis sakramentams, vaikas 5 metų džiaugsmingai lakstantis po namus. Kiekvienas iš mūsų, nesvarbu, kokia mūsų fizinė sveikata, bet dvasinės sveikatos būvį apibūdina mūsų pastangos. Tad sužadinkime savo troškimą šiandieną eiti link Dievo, eiti link to, kuris mums suteikia ir dvasios sveikatą, o juk dažnai nuo dvasinės sveikatos ir fizinės sveikata priklauso. Čia turbūt medikai geriausiai mums paliudytų, kad jeigu žmogus yra tikintis, ramus, žiūrėkim, ir ligoje geriau sveiksta ir tos ligos būna netokios aršios. Taigi daug ženklų Viešpats mums duoda, priimkime juos ir būkime tuo dėkingu asmeniu, kuris grįžo Jėzui padėkoti. Amen.